Бишкекте кечки саат 8 соода Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 9-август шаршемби күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги бир саатты уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта экс-депутат Мээрбек Мискенбаевдин Альфа Телеком компаниясынын жетекчисинин кеңешчилигине дайындалышы талкуу жаратты. Расмий Душанбе менен Тегерандын ортосунда дипломатиялык жаңжал тутанды.
Адегенде бул жагдайдын келип чыгышын талкуулап, бардык чоо жайын анализдешибиз керек.
Кадамжайда имамдар дүкөндөрдү кыдырып, дүкөнчүлөрдү арак шарап сатпоого үндөгөндүгү боюнча маалымат кызуу талкууга түштү.
Алар кирип жаап кой, башка деген жери жок. Ошону бир тартипке чакырсак, баягы түндөлөрү сатканды токтотсоңор деген сөздөрдү айтып жатат алар.
Эгерде бунусунда срок сайтот болсо, анда эмдигисинде көбүрөөк дагы бир функцияны өзүбүзгө алып алабыз. Мисалы үчүн салык салганды диний уюмдар өзүнө тартып алат.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Улуу соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Кытайдын түштүк батыш аймагында 9-августка ооган түнү болгон зилзала курмандыктары такталууда. Акыркы маалымат боюнча табият кырсыгынан өлгөндөр 19 кишиге жетти. 250 чамалуу адам жаракат алышканы расмий кабарланды. Набыт кеткендердин арасында туристтер да бар, алардын жарандыгы азырынча белгисиз. АКШ геология кызматынын маалыматына караганда 6,5 балга жеткен жер титирөө очогу Сычуань провинциясынын Цзючжайгоу туристтик жайына жакын жерде болгон. Андан бир нече сааттан кийин дагы ошончо кубаттагы силкинүү Кытай Казакстан чек арасына жакын жерде катталган. Биринчи зилзала аймагынан 31,5 миң турист коопсуз жайга чыгарылганын Синьхуа маалымат агенттиги маалымдады. Жердин силкинүүсү Кыргызстанда да сезилген. Париждин четинде аскерлерге кол салууга шектүү адам кармалды. Француз полициясы аны калаанын түндүгүндөгү кан жолдон кууп жетип, адегенде атып жарадар кылган. Шектүү 30 жаштагы эркек киши экенин операцияга катышкандар айтып беришкен. Бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча таңкы 8:00 Париждин Левалуа Пере районунда белгисиз бирөө унаасы менен казармадан чыгып келаткан жоокерлерди сүздүрүп качып кеткен. Андан 6 француз аскери жаракат алган. Экөөнүн абалы оор деп полиция билдирген эле. Франциянын ички иштер министри Жерар Коломб окуя тууралуу буларды айтты. Ал жайма жай келаткан, анан эле аскерлерге 5 метр калганда унаасын катуу айдап аларды сүздүргөн. Ушундан улам бул кокустук эмес, атайын жасалган иш экенин билебиз. Аскерлер кайгыл күзөт милдетин аткармакка баратышкан эле. 2015-жылы 130 адамдын өмүрүн алган Париждеги терактан кийин өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизилген. Ал өлгүнчө күчүн жоготу элек. Бишкекте жана Базар Коргондо Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштырууну талап кылган 10 кишинин ачкачылыгы уланууда. Бүгүн аларга улуттук мекенчилик күчтөр биримдиги уюму түзгөн туруктуу элдик кеңештин төрагасы Азимбек Бекназаров жолугуп, саламаттыкты да кароого, ошол эле учурда күрөштү токтотпоого чакырды. Ачкачылык акциясы 31 июлда башталган. Бул тапта Текебаевдин сынакка катыштырууну талап кылып Бош райкомдун алдына пикетке чыккан жарандык активист өндүрүш Токтунасыровду милиция кармап 2 эскертүү берген соң кое берди. Токтунасыров бирок Текебаевдин эле таламын талашпастан бийликтин нааразычылык акцияларга тыюу салган демилгесине каршылык көрсөтүп чыкканын дагы Азаттык айтты.
Мен прекрасно билем ал 27-де 1 май райондук соту ошондой антиконституционный токтом кабылдашканынча. Мен атайын билип туруп чыккан бул конституцияга карама каршы келе турган токтом. Мен билем аны. Силер муну токтотсула, бул конституция бийик турат деп
деди өндүрүш Токтунасыров. Талапкерликке катталуу үчүн БШКга арыз берген Текебаев 26 июлда мамлекеттик тил боюнча тест тапшырмак, бирок ишин карап жаткан 1 май райондук соту аны тест тапшырууга кое берүүдөн баш тарткан. Атамекендин юристтери бул маселени БШК өзү чечүүгө толук укуктуу деп эсептешет. Ал эми БШК болсо Текебаевга тил сынагынан өтүүгө уруксат бере элек. Мамлекеттик тил боюнча тест 16 августта аяктайт. Ал эми Токтунасыров айтып жаткан экинчи маселе боюнча сот чечими менен 20 октябрга чейин Ала Тоо аянты, Ак Үй, өкмөт үйү жана Бош райкомдун алдында митинг өткөрүүгө тыюу салынган. Бул тапта борборлук шайлоо комиссиясы тил сынагын улантууда бүгүн Ата журт мекенчил партиясынын тең төрагасы Ахматбек Келдибеков катышып 86 жакын упай менен тесттен өттү. Анын өнөктөшү Камчыбек Дашиев да сынакка келип 83 упай алды. 6 августта Ташиев, Келдибеков, Адахан Мадумаров жана Бакыт Төрөбаев бириккенин билдиришип бир партия түзөрүн жарыялашканы белгилүү.
Төртөөбүздүн арасынан дагы негизинен бир талапкерге уже токтолгонубуз бар. Бирок ошол эле мезгилде эгерде кайсыл бир башка талапкерлер, негизги талапкерлер бизге өздөрүнүн программаларын сунуштаса, бизден көрө жакшыраак болсо, биз колдоп чыгууга даярбыз.
Деди Ташиев. Буга чейин президенттикке талапкер Темир Сариев аталган 4 саясатчы менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирген. Германиянын тышкы жана ички иштер министрликтери Ооганстандагы кырдаалды кайрадан баалап чыгышып, коопсуз өлкөлөр тизмесинен аны чыгарды. Буга ылайык Ооган бозгундарын мекенине кайтаруудан баш тартты. Буга чейин немис өкмөтү Оогансандагы коопсуздук жагдайды канааттандыралык деп эсептеп келген, ага байланыштуу качкы макамын сурагандарды кайра артка кайтарып жаткан. Өткөн жылы ноябрда 10 000 оогандыкты депортациялоо чечими кабыл алынган. Ал эми быйыл кабылда 80 адамдын өмүрүн алган теракт болгондон кийин мамиле өзгөргөн. Ушул тапта Германияда 250 000 ооган жараны бар. Алар жалпы оогандык качкындардын 5% түзөт. Бул өлкөдө Талибан баштаган экстремисттик топтор менен бийликтин кармашы 10 жылдардан бери токтобой келет. Жер тилкелеринин трансформацияланышын күтүп жүргөн жарандар тобу президентке кайрылышты. Трансформация коомдук бирикмесинин өкүлдөрү Бишкекте маалымат жыйын курушуп, Атамбаевден парламентте 3 окууда тең жактырылып, кабыл алынган мыйзам долбооруна кол коюуну өтүнүштү. Уюмдун координатору Бекназар Айталиевдин айтуусунда, бул мыйзам кабыл алынса, 2009-жылы киргизилген мораторийге чейин турак жай курулуп калган айыл чарба багытындагы жерлер трансформацияланып, мыйзамдаштырылат. Себеби 32 райондогу 217 айыл аймагында өткөн кылымдын 80-жылдарынан бүгүнкү 2009-жылга чейин жалпы 13 000 гектар жерде 38 000 үй курулган. Мыйзамга кол коюлса, ошол үйлөрдө жашап жаткан 47 000 үй бүлөнүн жашоосу жакшырат эле, дейт Айтекеев. Элиза.
Рахмат. Али Токтоконов тааныштырган мына ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Онунчу августта түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градус ысык. Ош Жалал Абадта ушундай эле түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градус жылыйт. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 18-13, күндүз 26-31 градус ысык, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискенбаевдин Альфа Телеком компаниясынын жетекчисинин кеңешчилигине дайындалышы талкуу жаратты. Оппозиция бийликтин көздөй адамы дайындалды деп, муну саясий коррупция деп атады. Мискенбаев Альфа Телекомдо мыйзамдуу орношконун ырастап, жөнү жок каралоо катары сыпаттады. Бул жагдай мамлекеттик ишканаларга адистерди дайындоо жаатындагы маселеге дагы көңүл бурдурду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискенбаевдин Альфа Телеком компаниясында ишке орношкону тууралуу өткөн аптада Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев сот жүрүшүндө айтып чыккан. Ал Мискенбаевдин 150 000 сом айлык алып жаткандыгын кошумчалаган. Текебаев муну кадр тандоодогу кемчилик катары сыпаттап, бийликти өз кишилерин майлуу кызматтарга коюп жатат деп айыптаган. Мындан соң Мээрбек Мискенбаев Альфа Телеком компаниясынын жетекчисинин кеңешчиси катары иштеп жаткандыгын ырастады. Ал Атамекендин лидеринин айлыгы тууралуу маалыматы туура эмес экенин айтып, жөнү жок каралоо катары сыпаттады.
Биринчиден мен ошо сындагандарга, биринчиден менде болуп өз күчүмдү депутат болсун, анан кийин ушундай Текебаевге окшогон ушундай бир бузук иштерим иштеп өз каалоо менен да баягы жазып кеткем да. Баягы мен иштесем өз айлыгымды алып эмгегимди иштеп атам. Эми мен өзүмдүн баягы айтып тиги өкүм катты өнүктүрүш керек, кандай кылыш керек, ушундай маселелер бар да.
Альфа Телеком компаниясы да Мискенбаевдин бул компанияда иштеп жаткандыгын бышыктап, бирок анын кызматы айлыгы тууралуу маалыматты берүүдөн баш тартты. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутаты Алмамбет Шыкмаматов Мээрбек Мискенбаевдин мамлекеттик ишканага жумушка киришинде мыйзам бузуу жок экендигин белгиледи. Бирок кызматка экс депутаттын ылайык келер келбеси, моралдык жоопкерчилиги маани бере турган өңүт, дейт депутат.
Мыйзам боюнча эч кандай тоскоолдук жок, бирок бул жерде жанагы коомчулуктагы мээркомду толугу менен СДПК партиясы көзөмөлгө алаарын, Базаркулов СДПК партиясынын көздөй адамы экени, Ана мунун баардыгы жана коомчулукта болуп аткан сөздөрдүн чындыгы экени далилденип атпайбы? Анан бул жерден кантип кача алат? Же болбосо Мискенбаев алып Мегаком компаниясына алып эмне деген кеңешти бере алат? Мискенбаев кайда, Мегаком кайда? Мисалы үчүн да экөөнүн табияты эки башка да.
39 жаштагы Мээрбек Мискенбаев апрель ынкылабы учурунда жабыр тарткандардын башын кошкон Айкөл Ала Тоо бирикмесинин жетекчиси. Ал 2015 жылкы парламенттик шайлоодо социал демократиялык партиянын тизмесине кирип жогорку кеңештин депутаты болгон. 2016 жылдын аягында өз арызы менен депутаттык мандатын тапшырган. Мискенбаевдин өмүр баянында 2005 жылы Кыргыз улуттук университетинин финансы адистиги боюнча окуп бүтүргөндүгү жазылган. Бирок кесиби боюнча иштеген эмес. Депутаттыкка чейин мамлекеттик кызматтарда иштебегенин Мээрбек Мискенбаев азаттыкка буга чейинки маектеринде ырастаган жайы бар. Бирок 2010 жылдан кийин Алтын Кырман кооперативинин башкаруу кеңешинин мүчөсү болгондугу өмүр баянында жазылып жүрөт. Апрель ынкылабынын активдүү катышуучулары тажрыйбасына, кесиптик мүмкүнчүлүктөрүнө карабай туруп, кызматтарга жайгаштырылып жатат деген жоромолдор коомчулукта талкууланып келаткан темалардан. Буга чейин аталган окуялардын катышуучуларынын бири Алга Кылычевдин Дан мамлекеттик ишканасына жетекчиликке дайындалышы дал ушундай талкууга түшкөнү бар. Ал эми акыркы Мээрбек Мискенбаевдин темасы мамлекеттик ишканаларга адистер кандай эреже жоого же талаптарга ылайык тандалып дайындалат деген суроого жем таштады. Жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Руслан Ахматбектин айтымында кадрларды адистик мүмкүнчүлүк эмес көздөй адам болгонуна маани берүү мамлекеттик ишканаларда өнөкөткө айланып, ал өз кезегинде ошол ишканалардын банкроттук абалга жетишине себепкер болууда.
Кайсыл эме үчүн жетишкендиги үчүн мисалы алеги кеңешчи эмесине барды да, мисалы эмнени ийгилике жеткирди, кайсыл ишкананы өнүктүрдү, эмнеси менен белгилүү, кандай бир жаңы нерселерди киргизип бир ишкананы бутка тургузуп өнүктүрүп кетти, анан кийин ошол жака барды деген. Бизде ошол критерийлер жок да. Эмне критерий боюнча сен ошол жака бардың, эметтиң, өнүктүрдүң деген. Булардын дагы ишмердүүлүгү дагы бир чети баягы коомго ачык болбогон үчүн ал жерде эмне болуп атканын дагы көп билип, анан көп кабардар эмеспиз да.
Кыргызстанда мамлекеттик үлүшү бар компания же акционердик коомдордун саны 1100 ашат. Алардын ичинен 166 гана иштеп жаткандыгы аныкталган. Бул компаниялардын көпчүлүгү банкроттук абалда болгондуктан өкмөт бул жаатта реформа зарыл экендигин айтып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү дагы бир социалдык тармактарда жана коомчулукта талкуу жараткан тема менен улантабыз. Кадам жайда имамдар дүкөндөрдү кыдырып, дүкөнчүлөрдү арак шарап сатпоого үндөгөндүгү тууралуу маалымат кызуу талкууланууда. Айрымдар муну диниятчылардын мамлекет ишине кийлигишүүсү катары баалашса, кээлери аракечтикти тыюунун акыркы чарасы деп жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Баткен улусунун Кадамжай районунун Марказ Майдан айыл өкмөттөрүндөгү 10 ашык имам ушул эле аймактарга баш ийген айылдарда арак шарап саткан күркөлөрдү кыдырып тартипке чакырган. Динаятчылар мындай ичимдиктин динде уруксат берилбегенин айтышып, аны сатпоого үндөшкөн. Бул тууралуу Марказ айыл өкмөтүнүн имам хатиби Ибрахим Айткулов Азаттыкка билдирди.
Спирттик ичимдиктер сатылган магазиндерге кирип, ошол спирттик ичимдиктердин жамандыгына, канча канча жаман иштер болуп аткандыгы, авариялар болуп, кээ бир убактарда курбан болушулукка чейин баргандыгыны айтып түшүндүрүп, бир катар бардык магазиндерге кирдик. Бардык магазинчилер токтотобуз ушул нерсени, эми сатпайбыз деп сөз беришти.
Айткулов кабарлагандай, алар бул иш чараны дагы улантууну көздөшүүдө. Баткен облустук казыяты молдолордун аракетин комментарийлеп, алар жөн гана түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөнүн, бул алардын милдети экенин да Азаттыкка билдирген. Кадамжай районунун жетекчилиги болсо диниятчылардын түшүндүрүү иштеринен толук кабардар эмес экенин, бирок мында өөн деле нерсе жоктугун билдирүүдө. Аким Жаныбек Исаков мындай дейт.
Имам биринчиден дин кызматкерлери эмес, ошол айылдын тургуну да катары эсептелинет да. Бөлүп койбойбуз да, сен имамсың, сен мыйзамга киришпегин дегендей кылчу. Ал жерде ошо коомчулуктун өкүлү да эсептелинет. Алар кирип жаап кой башка деген жери жок. Ошону бир тартипке чакырсак, баягы түндөлөрү сатканды токтотсоңор, жаш балдарга бербесеңер,
деген сөздөрдү айтышат алардычы.
Молдолордун соодагерлерди тартипке чакыруусу боюнча бир катар сайттар жазып чыккандан кийин социалдык тармактарда муну колдогондор да, каршы чыккандар да көп болду. Айрымдар муну ишкерлердин укугун чектөө катары санашса, кээлери аракечтикти алдын алуунун аргасыз ыкмасы катары сүрөттөштү. Диний маселелерди көп чагылдырган журналист Эмил Момонов имамдардын аракетин колдоого аларлык деп атады.
Айрым маалыматтар боюнча кылмыштын 70-80% ичкиликтин айынан болот. Дин кызматкери эң болболу адам катары айбири чыдатпай атат да көрүп атат да кылмышты. Өткөндө кара сууда болбоду 80-деги алышка 70-деги кемпирини кулак түпкө бычак. Бул эмне деген кылмыш? Анан эми ишкердин укугу деп ушуга жол бере беришибиз керекпи?
Бирок ошол эле кезде имамдардын дүкөндөрдү кыдырып ишкерлерге эскертүү бергенин айрымдар сыпайы инквизициялык аракет катары да мүнөздөшүүдө. Талдоочу Даниэль Кадырбеков муну диний ишмерлердин мамлекеттин жумушуна кийлигишүүсү катары баалайт.
Мамлекеттин монополиясын конкурент катары диний агымдар мындай текшерип көрүп атат да. Эгерде бунусунда срук сайдот болсо, анда эмдигисинде көбүрөөк дагы бир функцияны өзүбүзгө алып алабыз. Мисалы үчүн салык салганды диний уюмдар өзүнө тартып алат. Анан кийин сот функцияларын өзүнө тартып алат. Азыр мамлекет өзүн көргөзүш керек. Эгерде ушундай конкуренция кылып башка топтор чыгып талашып аткандын бул аягы жаман менен бүтөт.
Буга чейин Кыргызстандын бир катар айылдарында арак сатууга тыюу салынып, дүкөндөргө эскертүү берилген жай бар. Акыркы жолу Жапалак айылындагы арак себеп болгон кылмыштан кийин жергиликтүү бийлик менен Ош шаарынын казыяты жыйын өткөрүп, 3 портер арак шарап сындырылып талкаланган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бул тема боюнча сиздин дагы сунуш пикириңиз, оюңуз болсо, сайт тан кирип ушул макаланын астына жазсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Биз болсо Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кытайдын түштүк батыш аймагында 9-августка ооган түнү болгон зилзала курмандыктары такталууда. Акыркы маалымат боюнча табият кырсыгынан өлгөндөрдүн саны 19 жетти. 250 жакын адам жаракат алышканы расмий кабарланды. Париждин четинде аскерлерге кол салууга шектүү адам кармалды. Француз полициясы аны калаанын түндүгүндөгү кан жолдон кууп адегенде атып жарадар кылган. Бишкекте жана Базар коргондо камактагы депутат Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштырууну талап кылган 10 кишинин ачкачылыгы уланууда. Талибан экстремисттик кыймылы Ооганстандын түндүгүндөгү айылда кармап турган 235 туткунду 8-августтун кечинде бошотту. Бул тапта Германиянын тышкы жана ички иштер министрликтери Оогандагы кырдаалды кайра баалап, коопсуз өлкөлөр тизмесинен чыгарды. Буга ылайык ооган бузгундарын мекенине кайтаруудан баш тартты. Бир өздү эл аралык баян менен улантсак, расмий Душанбе менен Тегерандын ортосунда дипломатиялык жаңжал тутанды. Иран Тажикстандан 8-августта бардык мамлекеттик телеканалдарда көрсөтүлгөн чуулгандуу документалдык тасма боюнча түшүндүрмө талап кылууда. Тасмада 90-жылдары жарандык согуш маалында Иран террорчуларды каржылаган, алар тажик коргоо министринин мурунку орун басары генерал Абдухалим Назардоданын жеке тапшырмасы менен белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмерлерди, журналисттерди өлтүргөн деген тыянак чыгарылган. Кененирээк Элеонора Бешимбек кызы айтып берет.
45 минуталык даректүү тасма ички иштер министрлигинин документтеринин негизинде даярдалган. Коргоо министринин мурунку орун басары генерал Абдухалим Назарзоданын камактагы тарапкерлери Тагаймурат Ашрапов, Абдукадир Абдуллоев жана Сай Мухридин Кудратовдун милициядагы көрсөтмөсү колдонулган. Алар 90-жылдары Ирандагы бир катар шаарларда машыктыруучу лагерлерде атайын согуштук даярдыктан өтүшкөнүн, Иран паспорттарын ошол жактан алышканын айткан. Тасмадан алар генерал Абдухалим Назарзоданын жеке тапшырмасы менен бир катар белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмерлерди жана окумуштууларды өлтүргөнүн моюна алып жатканын көрүүгө болот. Бул көрсөтмө качан, кандай жагдайда жазылып алынганы азырынча белгисиз. Камактагылардын жактоочулары, тууган жакындары азырынча комментарий бере элек. Бул чуулгандуу даректүү тасмада авторлор Ислам Кайра Жаралуу партиясынын бозгундагы лидери Мухиддин Кабринини Ирандын кошоматчы жан жөөкөрү деп аташкан. Дүйшөмбүдөгү Ирандын элчилигинин өкүлү 9-августта Азаттыктын тажик кызматына чуулгандуу тасма боюнча учкай комментарий берди жана бул боюнча тажик бийликтеринен түшүндүрмө талап кылынарын айтты.
Адегенде бул жагдайдын келип чыгышын талкуулап, бардык чоо жайын анализдешибиз керек. Мындай карандай калп кайдан чыкканын жана кантип айтылганын түшүнүүбүз абзел.
Генерал Абдухалим Назарзоода 90-жылдардагы жарандык согуш маалында талаа командирлеринин бири болгон. 97 жылы Берекен оппозиция менен президент Эмомали Рахмон баштаган бийлик тынчтык келишим түзгөн. Назар Зода Берекен оппозициянын өкүлү катары өкмөткө келген. Ал коргоо министринин орун басары болуп 2014 жылдын башында дайындалып, 1.5 жылга жетип-жетпей иштен алынган. Бийлик Абдухалим Назарзоданы мамлекетке каршы кутум даярдады. Ага оппозициядагы Ислам кайра жаралуу партиясынын лидерлери көмөктөшкөн деп айыптаган. Назарзода 2015 жылдын күзүндө атайын операция маалында жок кылынган. Тажикстанда бийлик менен оппозициянын тиреши негизи ошол жылы күчөгөн эле. Ушул тушта тажик ираналарга катышы мурда болуп көрбөгөндөй солгундап кетти. Тажикстандык эксперт Абдумалик Кодыров мындай шартта Иранды айыптаган тасманын чыгышы эки өлкөнүн ажырымын чоңойтоорун эскертти.
Дипломатиялык жактан алып караганда мындай жараян өтө опурталдуу болуп эсептелет. Бул фильмдин ачыкка чыгышын каалаган күчтөрдүн кандайдыр бир так максаты бар жана ал Тажикстанга пайда деле алып келбейт.
Тажик Иран мамилесинин начарлашына 2015 жылы Ислам кайра жаралуу партиясынын бозгундагы лидери Мухиддин Кабрининин Тегерандагы эл аралык жыйынга чакырылышы дагы негиз болгон. Мындан көп өтпөй расмий дүйшөмбү Иран товарларын алып кирүүгө чектөө киргизген. Ирандык бир катар чакан жана орто фирмалар жабылган. Ирандыктарга жеңилдетилген шартта виза берүү токтогон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сирия согушу, экстремизм, терроризм күчөп аткан шартта бул кылмыштарга шектелип кармалгандардын да катары арыды. Өзгөчө Орусияда акыркы убактарда борбор азиялык мигранттар көбүрөөк торго түшүүдө. Бирок укук коргоочулар атайын кызматтын видео, пресс-релиздерине эле ишене бербөөгө чакырышат. Шектүүлөр козголгон иштер менен терең тааныша келгенде айрымдары жоктон бар кылынганы билинет дешет алар. Кененирээк кесиптешим Али Токтокуновдун баянында.
Парвиз Мурадов 2005 жылы Тажикстандан Москвага келген. Адегенде жүк ташыгыч, кийин таксист болуп иштейт. 2 жылдан соң орус жарандыгын алат. Андан аз өтпөй Светлана аттуу орус кызына баш кошот. Жаш келин ислам динин кабылдайт. Парвиздин айтымында бир күнү аларга көчөдө чала кызуу эки адам тийише баштайт.
Потом мы начали ему сказали то, что
с нерусским ты ходишь вот так,
ходишь, да.
Анан алар эмне орус эмес, бирөө менен жүрөсүң? Биздикилер жок эмне дей башташты. Бул менин аялым деп паспортумду көрсөттүм. Анан бирөө бычагын алып чыкты. А мен коргоону үчүн артка чегинип, машинеден бир темирди алып чыктым. Анан мушташып кеттик. Ошол. 2 жумадан кийин кармап, соттоп 5 жылга камашты.
Мне да и дали срок 5 лет.
У нас сначала статья была как самозащита.
Адегенде аффект абалы дешип коргоону деген бирени коюшкан. Бирок сот кийин аны өзгөртүп, атайлап денеге оор залал келтирүү дегенге өткөрүп коюшту. Бирок алар бизге тийишкен болчу да.
Деди сөзгө кошулган Светлана. Абактан кийин үй бүлө Москвадан Краснодар шаарына көчөт. Борбордон саткан батирдин акчасына чакан азык түлүк дүкөнүн ачышып, иштери жүрүшө баштайт. Бир күнү 7-июнда Парвиз дүкөнгө кеткен бойдон жоголот.
Я звонила. Без ответа, оба телефона, у него два телефона.
Телефон чала бердим, эки телефонун тең алган жок. Кечки жети болду, такыр кабар жок. Анан баардык жака чалып, күйөм жоголду деп арыз жаздым. Анан ал мага Краснодардан 50 чакырым алыстагы Горячий Ключ шаарындагы полиция бөлүмүнөн чалып, ушул жактамын деди.
Краснодар. И сказал то, что он находится там.
Меня украли. Меня не маску в голову, чёрный мешок.
Мени урдап кетишти, башыма кап кийгизип алып кетишти. Эч ким эч нерсе деп айткан да, өздөрүн тааныштырышкан да жок. Телефондорумду баарын алып коюшту. Ток менен кыйнап ура башташты.
Начали пытать меня током, бить меня.
Кийин белгилүү болгондой, Парвизге коомдук жайда сөгүнгөн деп протокол түзүшөт. Ал эми суракта андан түрмөдө отурганда таанышкан жердеши тууралуу сурашкан. Анча мынча жазышып жүрүп, кийин анын Сирияга акча тапканы кетип атканын укканда шектенип, байланышты үзгөм, дейт Парвиз. Кармагандар акырындап кызматташууга мажбурлай башташат.
Сказали, что ты будешь с нами работать. Будешь мечеть ходить, будешь узнавать людей, кто едет в Сирию.
Биз менен иштейсиң. Мечиттерге барып, ким Сирияга барат, ким биякта эмне кылгысы келип атат, бизге маалымат берип турасың. Ошондо сенде баары жакшы болот дешти. Силер кимсиңер дедим. Полиция эмеспиз, оперлер эмеспиз. Андан да жогорубуз дешти. ФСБ десем, ооба дешти. мен макул болдум. Анткени антпесем мени өмүр бою камайбыз. Хиджабчан жүрөт, аялыңды да камайбыз дешти.
Если я откажусь, то что они меня могут посадить пожизненно.
Ал арада Светланага телефон чалышып, күйөөсү 3 күнгө камалганын айтышат. Бирок ал мөөнөт аяктагандан 15 мүнөттөн кийин кайра эле коомдук жайда сөгүндү деп жаңы протокол түзүлүп, кайра 2 сутка камалат.
Они его выводили на УАЗике, вывозили через заднюю дверь, где нету камеры.
Алар аны арткы камера тартпаган эшиктен УАЗ менен алып чыгышып, 15 мүнөт ар бири айлантып, анан кайра алдыңкы эшиктен алып киришкен. Анан кайра кармадык деп административдик айып коюп, кийинки күнү сотко алып барышат.
Заново якобы что они его задержали и выписывали ещё раз административный.
Дейт Светлана. Ошентип окшош 5 айып менен Мурадовдун абак жазасы 2, 3, 12, 13 күнгө созулуп отуруп, 34 күндөн кийин гражданское содействие укук коргоо уюмунун жардамы менен бошотулат. Алар кайра дароо Москвага келишет. Уюмдун жетекчиси Светлана Ганушкина аларга эми деле жоктон иш ачылып, узакка камалып кетиши мүмкүн деп чоошулайт. Мындай окуялар буга чейин болгонун мисал келтиришет. Маселен, Чечен согушу учурунда Москвадагы чечендер көчөдө сөгүнүп сагынган үчүн делип кармалат. Алар бул үчүн административдик жазасын өтөп жатканда башка айыптар токулат. Кээде тинтүү учурунда маңзат же курал таптык дешчү же ачылбаган кылмыштарды аларга илип коюшчу, дешет укук коргоочулар. Башка жаңы мисалдар деле бар. Аны мемориал укук коргоо борборунун адвокаты Роза Магомедова айтып берди.
У меня есть два вопиющих примера. Наглядно, в отношении которых фабрикованы дела. Это гражданин, два гражданина Таджикистана.
Менде мындай кыжырды кайнаткан, көз көрүүнө жоктон токулган эки мисал бар. Экөө тең Таджикстан жарандары. Биринчиси Хуршетин Фазылов, касапчы, үй бүлөсү чоң болчу. Акча табыш үчүн иштегени келген. Мекенинде ага 20-25 кишини өз эсебинен Ислам мамлекети террор тобунун катарында согушуш үчүн жөнөткөн деп иш ачышыптыр. Анан аны тажик тараптын өтүнүчү менен кармашат. Адам укуктар боюнча Европа соту аны экстрадициялоого тыюу салган. Ага карабастан аны Душанбеге жөнөтүп ийишкен. Экинчиси болсо Саидаров Саидов аттуу таксист. Анын аялы менен баласы Орусиянын жарандары. Аны да тажик күч органдары Одноклассники социалдык түйүндөр аркылуу кимдир бирөөлөрдү Ислам мамлекети террор тобуна азгырган деп шектейт. Ал киши андай топтон да, саясаттан да таакыр алыс болчу.
Одноклассники завербовал кого-то также выкил. Это человек совершенно далек от...
Укук коргоочулар, адвокаттар, ойдон чыгарылган иштер мурда Хизбут Тахрир же Джабхат ан-Нусра өңдүү экстремисттик уюмдарга байланыштырылчу дешет. Азыр негизинен Ислам мамлекети террор тобуна байланыштырылат. Ошол эле маалда Орусиялык жана Борбор Азиялык атайын кызматтар кылмыштуулуктун бетин ачуу статистикасын көбөйтүү үчүн мындай ишти бири бири менен сүйлөшүп алып жасашат деп да шек санашат. Санкт-Петербургтагы терактка шектелип кармалган, Кыргызстанда туулган орус жараны Акрам Азимовдун адвокаты да жакында бул боюнча атайын билдирүү менен чыккан болчу. Ал ошондой эле орус атайын кызматынын жашырын түрмөсү да бар экенин айткан.
Дело началось с того, что к нам обратились родственники Азимова, Акрама и Азимова.
Бизге алгач Аброр менен Акрам Азимовдордун туугандары кайрылып жардам сурашты. Акрам Азимов Кыргызстандын коопсуздук кызматкерлери тарабынан кармалганы белгилүү болду. Андан соң ал катуу кайтаруу менен 2017 жылдын 15 апрелинде Москвага жеткирилген. Учактан түшкөндөн кийин эле көзүн таңып автоунаа менен бир жакка алып барышкан экен. Ал болгону жер төлөөгө түшүп бараткандыгы тепкичтерди көргөн. Ал жактан тамак атургай суу бербей кыйнашкан. Кийин тергөөчүгө айтып бере турган көрсөтмөлөрдү жаттатырышкан. Аларга жакпаган туура эмес жоопторду бергенди 10го чейин санап туруп ток менен урдурушкан. Акрам улам эсин жоготуп жыгылганда эсине келишин күтүп кайра кыйноолорун улантышкан. Кыйноолор муну менен эле чектелбей, балдарынын, аялынын өмүрү менен коркутушуп, аялыңды зордуктайбыз дегенге чейин барышкан. Ошентип ал жерде 4 сутка кармаган соң Акрамды дагы эле көзүн таңган бойдон автоунаа менен башка жака алып барышып, колдорун чөнтөгүнө салып, унчукпай отурууну буйрушкан. Алар ошондой эле ага кызматкерлер барып, машинеге салып, кетээрин айтышкан. Көрсө, бул баягы биз көргөн интернетке чыккан жасалма съёмканын сценарий экен.
Дейт адвокат Ольга Динзе. Сөз болуп жаткан видео тасма Азаттыктын сайтында да турат. Кыргыз күч түзүмдөрү бул айтылгандарды ырастаган да, төгүндөгөн да эмес. Ал эми башында биз сөз кылган каармандар Парвиз менен Светлана Орусияда калуу коркунучтуу деп эсептешет. Азыр Светлананын 8 айлык боюнда бар. Агарбастан жакынкы күндөрү бул өлкөдөн чыгуу аргасын издешүүдө. Али Токтоконов, Азаттык.
Мына ушул жана башка макала баяндарды сиз биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз, дареги азаттык чекит.org. Ал жактан айрымдарын видео же фото баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Сиз азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Толкундан алыстабай туруңуз, бир нече саамдан кийин берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 9 август, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү мамлекеттин үлүшүндөгү Альфа Телеком уюлдук компаниясын тендерсиз тикелей сатууга негиз берчү өкмөттүн токтому Эркин Ток гезитте жарыяланды. Бул арада Пендел деген аталыштагы мекеме Мегаком мыйзамсыз улутташтырылганын жана анын 51% үлүшүнө карата анын дооматы бар экенин жар салууда. Мамлекеттин карамагындагы эң ири уюлдук компаниянын айыл азнасындагы соңку жагдайга чоо жай берүүсүндө уланабыз.
Мегаком 2010-жылдан бери 4 млн $ келиш алып келген ишкана. Жаңылышпасам, 1-2 жылдан бери ушул сатабыз деп активдүү аракет болуп атат, бирок эмне үчүн сатылбай атат, анын бир өзү себептер болуш керек.
Ошондой эле алдыда таланттуу композитор Салбек Бактыгулов менен болгон маек тууга аласыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Темир Сариевдин Сооронбай Жээнбеков боюнча даттануусун кароо үчүн жыйынга чогулган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Сариевдин штабынан кабарлашты. Ал өзү Facebook баракчасына бул тууралуу мынтип жазды. Бардык талапкерлерге кал сатаандаштык шарттарын түзүү боюнча кечээки билдирүүмө карата БШК бүгүн 9 августта жыйын өткөрмөк, бирок тилекке каршы жыйынга комиссиянын бир да мүчөсү келген жок. Бул БШКнын кайдыгерлиги деген суроону бергим келип жатат. Ошого карабастан далилдер жана материалдар менен толукталган арызыбызды расмий түрдө БШКга каттатып келдик, деп жазды. Азаттык бул боюнча Боршайкомго кайрылганда мекеменин маалымат кызматы бүгүн саат 11:00 БШК жыйын пландаган эмес, деп жооп беришти. Президенттикке талапкер Темир Сариев бийликтин партиясынан президенттик жарышка бараткан премьер-министр Сооронбай Жээнбековду кызмат абалынан пайдаланып үгүт иштерин жүргүзүүдө, деп 8 августта сынга алган болчу. Жогорку соттун маалымат катчысы болуп иштеп келген Айнура Токтошова дарыланып жаткан учурда кызматтан алынганын билдирип чыкты. Ал муну жетекчилик менен тил табыша албай калганынан көрүүдө. Мындай дейт: сот жараяндары тууралуу ыкчам маалымат берүүдөгү ачык айрым позициямдан улам жетекчилик көп жемелечү. Жетекчилердин эмнеге ал журналистке антип ачык айттың, интервью бербе жана башка ушул сыяктуу эркин чыгармачыл адамга карата жасалган басмырлоосунан, чектөөлөрүнөн кутулганыма кубанам, деп Токтошова Facebook баракчасына жазды. Азаттык аны менен байланышканда өзү арыз жазбаганын, жумуштан бошотулганын себебин билбесин учурда ооруканада экенин ырастады жана ооруканадан чыккандан кийин бул маселени териштирерин айтты. Ал эми жогорку соттун маалымат кызматы бул маселе мекеменин ички иши экенин белгилеп, комментарий берүүдөн баш тартты. 8 августта Тажикстандын мамлекеттик телеканалы 90-жылдардагы жарандык согушка байланыштуу документалдуу фильм көрсөтүп, анда Иранды террорчуларды каржылоого айыптады. Фильмде Тажикстандагы белгилүү саясатчыларды, окумуштууларды жана журналисттерди өлтүрүү да Ирандын каржылык колдоосу жана Тажикстандын коргоо министринин мурдагы орун басары Абдухалим Назарзоданын тапшырмасы менен иш кашып турган делет. Анда Назарзоданын азыркы камактагы 3 шериги көрсөтмө беришкен. Алар 90-жылдары Ирандын бир нече шаарларында атайын даярдыктан өтүп, ал жактын паспортун алышканын айтып жатышат. Расмий Тегеран азырынча буга реакция жасай элек, бирок Ирандын Тажикстандагы элчилигинин өкүлү Назифи: жетекчилик жакын арада бул фильмди көрүп чыгып талкууга алат. Мындай жалган маалымат кайдан алынганын жана аны ким бергенин такташыбыз керек, деп Азаттыктын тажик кызматына билдирди. Абдухалим Назарзоода 2015-жылы өлкөсүндө куралдуу козголоң уюштурууга айыпталып, мына ошону басуу учурунда өлтүрүлгөн. Казакстан Орусияга каршы санкциялардын кесепеттерин эсептөөдө. АКШ санкциялары Орусиянын мунай газ жана банк тармактарындагы камтыганы Казак энергетика министрлигин тынчсыздандырып жатат. Тенгри Ньюс агенттиги маалымдагандай, министрлик Каспий деңизинин Орусияга тиешелүү бөлүгүндө иш ашып жаткан долбоорлордун тобок элчиликтерин иликтеп жатат. Энергетика министрлиги кабарлагандай, Карачаганак долбоору коркунучтан тышкары, бирок Каспий өткөрмө түтүктөр консорциумун кеңейтүү пландары үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Себеби акциялардын басымдуусу орус тарапка тиешелүү. АКШда өткөн айда Орусияга каршы санкциялар мыйзам менен бекитилгени белгилүү. Өзбек тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана Европа коопсуздук кызматташтыгы уюму менен биргеликте 11-августта Ташкентте форум өткөрөт. Ал Борборазия Өзбекстан тышкы саясатынын башкы приоритети деп аталат. Уюштуруучулардын белгилешинче, анда танапташ мамлекеттер менен коңшулаш тыкты жана достукту бекемдөөгө багытталган Өзбекстандын аймактык жана жаңы саясаты тууралуу коомчулукка маалымат берилет. Мындан тышкары өлкөнүн Борборазия чөлкөмүндө туруктуу өнүгүү жана коопсуздукту сактоо маселелерине карата позициясы тууралуу дагы айтылат. Иш чарага Өзбек парламентинин депутаттары, Борборазиялык эксперттер жана талдоочулар, Ташкенттеги дипломаттар, Өзбекстандын коңшу өлкөлөрүндөгү элчилери чакырылган. Түркиянын Стамбул шаарында Манас Найкели расмий ачылды. Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация, Стамбулдун мэри Кадир Топбаш, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана элчилер катышты. Бийиктиги 10 метрлик айкелде Атчан Манас колуна кылычын кармап турат. Айкел ишкер Темирлан Сарылыкбек уулунун жеке каражатына тургузулган. Жалпысынан 4 миллион сом сарпталган. Элиза.
Рахмат, Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окууну кааласаңыз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Кечке азаттыкты улантабыз. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү мамлекеттин үлүшүндөгү Альфа Телеком уюлдук компаниясын тендерсиз тикелей сатууга негиз берчү өкмөттүн токтому Эркин Ток гезитине жарыяланды. Мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн шарттарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду ичине камтыган документ экономика министрлиги тарабынан иштелип чыкты. Бул арада Пенвал деген аталыштагы мекеме Мегаком мыйзамсыз улутташтырылганын жана анын 51% үлүшүнө карата анын дооматы бар экенин жар салып чыкты. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги Пенвал компаниясы доомат коюп, эл аралык сотко кайрылууга эч кандай укуктук негиздер жок экенин белгилеп, бул жагдай уюлдук ишкананы тикелей жол менен сатууга тоскоолдук жарата албастыгын билдирди. Мамлекеттин карамагындагы эң ири уюлдук компаниянын айланасындагы соңку жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кезектеги чогуу жай берүүсүндө сереп салды.
Өкмөттүк Эркин Ток гезитинин 8-августтагы санына мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Ага ылайык мамлекеттик менчиктин карамагындагы мүлктөрдү тикелей сатууга уруксат берүүчү өзгөчө учурлар аныкталып, буга чейин тендер жолу менен өтпөй келген мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүүгө жол ачылды. Токтомго эгерде мамлекеттик мүлк 3 жолку тендерде тең сатылбай калса, анданы потенциалдуу сатып алуучуга сунуштоого уруксат берүү ченеме киргизилди. Документтин негиздемесинде Альфа Телеком сыяктуу ири объектилерди тендерде сатуу үчүн тараптардан табыштамалар түшпөй жатканы көрсөтүлүп, мына ошондуктан мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулун натыйжалуу колдонуу зарыл экени белгиленген. Бул менчиктештирүү усулу башка жол менен сатылбай калган учурда мүлктү аныкталган инвесторго сатууну көздөйт. Экономика министрлигинин мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу жана менчиктештирүү саясаты боюнча бөлүмүнүн башчысы Элдана Сатарова муну менен тикелей сатуунун учурлары толук аныкталганын төмөндөгүчө билдирди.
Мы разработали этот проект для того, чтобы именно уточнить случаи применения вот этого метода. И, во-вторых, это обеспечить именно прозрачность применения данного метода.
Биз бул долбоорду аталган усулду колдонуу учурларын тактоо максатында иштеп чыктык. Анан дагы бул тикелей сатуу усулун колдонууда ачык айкындыкты камсыздоо чараларын киргиздик. Эгерде мамлекеттик мүлк фонду кайсы бир объектини тикелей жол менен сатыкка чыга турган болсо, анда ал республикалык маалымат каражаттары аркылуу жетиштүү деңгээлде маалыматтарды жайгаштырууга милдеттендирилет. Мурда мындай чаралар жок болчу. Бул чаралар тикелей сатуу усулу аркылуу жүрө турган алдын саттыга болушунча көбүрөөк кардарлардын катышуусун камсыздайт. Биз мына ушундай чараларды киргизүү менен тикелей сатуу усулун колдонууда ачык атаандаштыкты жана маалыматтардын ачык айкындуулукту камсыздоого жетише алабыз.
Не ограниченный круг, а чтобы это как бы все желающие, все покупатели, которые соответствуют требованиям, которые установил фонд госимущества, могли принять участие в приобретении объекта.
Буга чейин Альфа Телеком мамлекеттик ишканасын сатуу боюнча 3 рет сынак жарыяланып, бирок тендерге анын шарттарына ылайык жетишерлик компаниялар катышпагандыктан улам ал сатылбай келген эле. Көз карандысыз эксперттер бул компаниянын өздүк наркын башында тагыраагы 2010-жылдары 350 миллион АКШ долларынын айланасында баалашкан. Бирок анын жарымына жакын үлүшү гана мамлекеттин карамагына алынып, калганына кылмыш ишинин алкагында бөгөт коюлуп турган эле. Башкы прокуратуранын берген арызынын негизинде компаниянын 100% үлүшү 2010 2012 жылы гана толугу менен мамлекеттин менчигине өткөрүлгөн. Өкмөт 2015 жылдан бери аталган компанияны сатууга чыгаруу аракеттерин көрдү. Бирок ага кызыккан тараптар аз болуп, компания сатылбай келди. Бул аралыкта өткөн 2 жолку тендерде Мегакомдун наркы 2 эсе арзандаган. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров аныкталган инвесторго тикелей сатууга жол ачкан жобо туурасында мына буларга токтолду.
Мегаком 2010 жылдан бери 1.4 миллион доллар келиш алып келген ишкана. Жаңылышпасам, 1.5 жылдан бери ушул сатабыз деп активдүү аракет болуп атат, бирок эмне үчүн сатылбай атат, анын бир өзгөчө себептер болуш керек. Кичи кесиптерди курууга берүүдө дагы ушундай эле өкмөттүн токтому менен жарыялап алып чыгышкан, андан кийин дагы бир топ бузуучуларды жаратты. Ошол дагы мындай бир сабак болуш керек. Эгерде алдын ала бир компания аныкталып, ошонго сатыш үчүн эле мүмкүн баасын дагы бир топ төмөндөтүп, баягындай шарттарды дагы жеңилдетип алып бара жаткан болсо, мен ойлойм ал туура эмес, эртеле кеч ал маселе чыгат.
Жалпысынан айтканда пайда алып келип аткан ишкананы сатууну мен кажети жок деп ойлойм.
Ошол эле кезде мыйзам боюнча өкмөт мамлекеттик объектилерди башкаруу, ижарага берүү же сатуу боюнча чарбалык иштерди өз алдынча жүргүзүүгө ага берилген ыйгарым укугу жол берет. Бирок парламент депутаттарынын аткаруу бийлиги соңку мезгилде мамлекеттик мүлктөрдү сынактар менен ачык аукциондор аркылуу эмес, кээде тикелей жол менен сатуу усулуна өтүп баратканы кооптондурууда. Парламенттин атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев айрыкча президенттик шайлоонун астында кирешелүү мамлекеттик ишкананы тикелей жол менен сатуу демилгеси көтөрүлүп жатканы бир топ күмөн саноолорду жарата турганын айтты.
Юридикалык жагынан өкмөттүн сатканга укугу бар, бирок мындай саясий жагынан алганда 1-2 жумада премьер министр отставкага кеткен так, 2 айдан кийин президенттик шайлоо болгон так. Ушул учурда баягы Кыргызстандын стратегиялык объектиси болуп калган Мегакомду сатуунун канчалык шашылыштыгы бар билбеймин. 2 жолку алуусун деттей алгандан кийин алар баягы баасын төмөндөтүүгө негизделип да. Мегаком баягы Кыргызстандын экономикасы үчүн сүт берип аткан үй окшош, жакшы дивиденттери бар, салыгын төлөп атат, миңдеген жумуш орундары бар. 2 жолку сатыкка коюлуп аукцион аркылуу өтпөй калды, себеби жана ызычуулук негизинде болсо керек. А момундай өткөн мезгилде өкмөт башчысы отставкага кетип атканда, президенттик шайлоого 2 ай калганда мунун сатуунун кажети жок деп ойлойм. Ошол ызычуусу бүткөнчө Мегакомду сатуунун азынчы каралчыгы жок.
Анткени менен Мегакомду сатуу маселесин демилге көтөргөн мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду жогорудагыдай сын пикирге макул эмес. Фонддун жетекчилигинин айтымында дүйнө жүзүндө байланыш маалымат технологиясы күн санап өнүгүп жаткан учурда аталган уюлдук компания заманбап талаптарга ылайык жаңы өзгөрүүлөргө муктаж. Бул үчүн компанияга сырттан ири инвестициялардын салынышы жана технологиялык жактан жаңыланышы кажет. Буга чейин тендердин шарттарынын татаалдыгына байланыштуу аны сынак жолу менен сатууга мүмкүнчүлүк ачылбай келгени белгиленди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков компанияны тикелей сатуу ачык айкын шартта жүрө турганын айтып, анын тиешелүү шарттары жаңы киргизилген жободо так аныкталганына төмөндөгүчө токтолду.
Бул баары ачык айкын болот, эч ким жеңин ичинен сатуу бизде бирөөгө эметтеп турган ой да жок, тилеги да жок. Азыр биз кызыккан инвесторлорду табыш үчүн биз биринчи объекти түшүрүш керек да. Мына түз келишим менен иш алып барганга өкмөт токтом чыкты, сунуштар болсо бергиле деп айтканга биз өкмөттүн чечимин чыгыш керек. Токтом чыга элек, мен токтом чыга элек долбоорго комментарий бере албайм. Токтом чыкса, чечим кабыл алынса, анан мен ошол жерден баарын түшүндүрүп берем.
Ошол эле кезде мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосунда сатып алууну көздөгөн кардарлардан талап кылына турган документтердин тизмеси бекитилип, сатып алынган мүлктүн наркын төлөөнүн так мөөнөттөрү аныкталды. Ошондой эле жободо алды саттыдагы коррупциялык тобокелчиликтер эске алынып, анын башка дагы ар кандай кесепеттер үчүн сатып алуучунун жоопкерчилиги көрсөтүлгөн. Мунун бардыгы мамлекеттик мүлктөрдү тикелей сатуу усулу келишимдин негизинде ишке ашырыла турганы бекитилген. Бирок анткени менен парламент депутаты Исхак Масалиев тикелей сатуу усулун колдонууда коррупциялык тобокелчиликтер көп каттала турганын айтып, анын ачык айкындуулугун камсыздоо бир топ татаал экенин айтты.
Бирок мүмкүндө эгерде Мегакомду өкмөттү алда кармасак, анан биз соттон уткузабыз, сотто утузганда мынча төлөйбүз, андан көрө тез сатып койсок, ошондо сатып алган киши мойнуна алат соттор талаштарыначы. Кызыктап атат, кандай биз мамлекет атынан ылгыйган объект сатканыбыз кандай болот экен? Силер сатып алгыла, бирок анын ичинде басыктар бар деп коетчу. Уят эмес бал. Мен ойлоп атам, жогорку соттун чечимин чыгарып бүтүргөндөн кийин мамлекет көзөмөлүндө кармап турса, эми коммунист катары айтам, аны сатыштын кажети жок, акча берип атпайбы, бюджетке пул акча түшүп атпайбы. Кирешелер отурту. Болгондо да мында ири кирешелер отурту. Ал по-моему салык төлөгөндөрдүн 10дун 1ине кирет бул Мегаком. Сөзсүз эле сатыш керек деген ойдон мен таң калып атам да бул.
Ошол эле мезгилде Penwell деген аталыштагы мекеме Мегаком компаниясынын 51% үлүшүнө дооматы бар экенин жарыялап, бул үчүн соттук териштирүүлөргө чейин бара турганы боюнча билдирүү таратты. Жергиликтүү маалымат агенттиктери аркылуу жарыяланган ал билдирүүдө Бимаком деген ишкананын базасында аны түптөп, ага бир топ каржылык жана техникалык салымын киргизгени көрсөтүлгөн. Анда 2006 жылы негизделген бул компаниянын 51% үлүшүн 2008 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев рейдерлик жол менен тартып алып, анын активдеринин баарын Альфа Телеком деген аталышта жаңыдан ачылган компаниянын кармагына которуп алганы жазылган. Анын менчик укугун калыбына келтирүү аракети 2010 жылдагы инкылаптан кийин дагы ишке ашпай калганы белгиленген. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков Penwell компаниясы бекер жерде мындай мазмундагы билдирүү менен чыгып жатпаганын айтып, анын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Penwell түшүнүп атат, Кыргызстанда азыр саясий өткөөл мезгил келди. Кыргызстанда башка бийлик келет. Эгерде азыркы бийлик кетер маалында Мегакомду түздөн түз сатып жибереби деген ой боло турган болсо, биз саттырбай эл аралык инвесторлорго сигнал берели. Келе турган болсо, кийин биз менен соттошушка туура келет. Биз силердин башына доорутабыз деген ойдо азыр маселе көтөрүп атканы туура эле алар тарабынан. Эгерде кандайдыр бир алар юридикалык кагаздарды, негиздерди буга чейин көргөзбөй, жашырып айтпай келген болсо, анда ал компания ал негиздерди качан болсо дагы чыгарганга укугу бар да. Бирок чынында эле эмне үчүн ушул бул убакка чейин унчукпай келген деген нерсеге жөөздөй турган болсок, анда биз мындай ойго келишибиз керек. Алар президент Атамбаевдин тегерегиндеги адамдар менен өкмөттөгү адамдар менен мамилеси начар, тил табыша албаган, ошон үчүн буга чейин унчукпай келишкен.
Анткени менен Penwell компаниясы тараткан билдирүүсүндө Мегакомдогу активдерин тарттырып жиберүүдөн тарткан зыяндары боюнча кандай далилдери бар экени жана буга чейин кайсы сотторго кайрылганы туурасында маалымат берген эмес. Ошондой эле келтирилген зыяндын өлчөмү тууралуу дагы так маалыматтар көрсөтүлбөгөн. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков аталган билдирүүнү кезектеги оюн катары карап, Penwell компаниясы сотко кайрылууга себеп боло турган укуктук негиздер жоктугун белгиледи.
Эми алар сүйлөйөрбү? Эгер ошолор ошончолук өздөрүнүн укугу туура десе, укугу бузулуп аткан болсо 7 жылдан бери сотко берип давно утуп алып Кыргызстанды ошо 51%ына неме болуп калмак да дейсизби? Алар жөн эле баягы Максим Бакиевдер менен иш кылып келип эле анан кийин азыр өкмөттү күнөөлөгөндөй болуп атат да. Penwell сотко вообще кайрылган эмес, жөн эле ушундай заявленияларды кылып бир убакытта. Бир дагы сот иштери жок Penwell менен. Алар жөн эле ушу 7 жылдан бери эгер добросовестный покупатель болсо, владелец болсо, сот иштерин баштап, соттон өздөрүнүн укугун көрсөтүп, кайрылып, бир иш чараларды өткөрөт болчу да. Азыр эл аралык сот көрөбүз деп ар кандай эмелерди айтышып атат. Эл аралык сот болуш үчүн булар менен биздин келишим болуш керек. Бир какой-то бир укуктук эмелерибиз болуш керек. Эч кандай булар менен мамлекеттин дагы, өкмөттүн дагы эч кандай бир келишимдери жок.
Ошол эле кезде бир катар өкмөт мүчөлөрү мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор Мегаком сыяктуу объектилерди тикелей сатуунун жаңы шарттарын бекитип, аларды натыйжалуу сатууга жол ача турганын белгилешүүдө. Анын шарттарын жетекчиликке алуу менен жакын арада аталган компанияны сатыкка чыгаруунун шарттары бекитиле турганы жана ал жараян атайын мекемелер аралык комиссиянын түздөн түз көзөмөлүндө болоору көрсөтүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер Темир Сариевдин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков боюнча даттануусун кароо үчүн жыйынга чогулган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Сариевдин штабынан кабарлашты. Жогорку соттун маалымат катчысы болуп иштеп келген Айнура Токтошова дарыланып жаткан учурда кызматтан алынганын билдирүүдө. 8 августта Тажикстандын мамлекеттик телеканалы 90-жылдардагы жарандык согушка байланыштуу документалдуу фильм көрсөтүп, анда Иранды террорчуларды каржылоого айыптады. Казакстан Орусияга каршы киргизилген санкциялардын кесепеттерин эсептөөдө. АКШ санкциялары Орусиянын мунай газ жана банк тармактарын да камтыганы Казакстандын энергетика министрлигин тынчсыздандырып жатат. Берүүбүздү улантабыз. Таланттуу композитор Сталбек Бактыгуловтун номер 2 симфониясы америкалык дирижер Чарльз Ансбахер жетектеген академиялык оркестрдин репертуарына кирип, дүйнөлүк музыка сүйүүчүлөргө тартууланып келатат. Композитордун Күмүш камчы бир актылуу балети, Курманжан датка балети, 30 жакын симфониялык, вокалдык симфониялык, камердик аспаптык, драмалык спектакльдерге жазган музыкасы, киномузыкасы, вокалдык чыгармалары обондуу ырлары угармандарга белгилүү. Сталбек Бактыгулов окурмандарга жазуучу катары да таанымал. Кош кырдуу таланттын чыгармачылык кыргыз классикалык музыкасынын учурдагы абалы тууралуу маектешүүсүн өтүнүп кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тарткан, ошол маекти чогуу тыңдайлы.
Сталбек Мирсаев, биздин студияга кош келдиңиз. Менин билишимде сиз көркөм өнөрдүн эки канатына бирдей талпындыңыз эле да. Кара сөз ырда жаздыңыз, кийин болсо музыка жагына өтүп кеттиңиз да. Классикалык музыкага өтүп кетишиңизге эмне себеп болду? Менин билишимде сиздин чыгармаларыңыз деле көркөмдүк жагынан мыкты, ошол кездеги жаш акын жазуучулардын алдыңкы деген катарында турчусуз да. Сиз композиторлукка өтүп кеттиңиз. Ушунун себеби эмнеге байланыштуу болду?
Билимге байланыштуу болот экен да. Мен шаарга жаңы келгенде атайын үч өйлүгө аралашып, Ленин заводунун маданият үйүндө тоо жылдыз атайын бүркмеси иштечи эле ошо катышып, анан кийин болсо музыкалык билимге берилип, анын себеби эмнеде болду да, мен мектепти бүткөнгө чейин өңүмдө деле фортепианы көрүп көргөн эмесмин. Чындачы аябай кыйынга турду. Анда мен балдакчамын, балта чапкан колдорум, манжаларым аябай чоң. Көп мугалимдер фортепиано мугалимине отказ беришип менден. Анан ошондо бир Сеймихат деген мугалим алып, анан ошо кишинин эмгеги зор да. 2 айдын ичинде мени колумду жумшартып ийкемдүү кылып, тагдыр деген тагдыр экен, тагдырдан алыс качып кутула албайсың. Ушу фортепиано экзамен берген күнү балдарымды мындай таянбай буна кырынан таянып, себеби манжаларга эмелге текиге таасир берип коет да. Анан ошолордун баарын эме болуп, анан жанында жүргөн музыкалык билими менен тапшырган бир курста окуган эмелер менен салыштырып, анан ошондо бир намыска келип, 1 жыл мен кыргыз группасында окудум, 2-жылдан баштап орус группага которулдум да. Чөйрө сени тарбиялап коет экен, бир багыт берип коет. Тагдырыңды өзгөртүп коет экен керек болсо. Бирок да мен адабетти таштадым деп деле айта албайм. Мен 2 жыл мурун 60 жашка чыктым деп чыгаргам. Композиторлукка ооп кеткен дагы бир себеби ошо 81-жылы эски студенттин бүткөндөн кийин Москвага бардым. Анда саясат башка эле, 15 республикадан бирден композитор тандалып жиберчү да. Анан эки аяктан уят болуп келип, ал өлүмгө тете болчу. Себеби саясаттан күчтүү да. Мен чынында уят болгон жокмун, бирок 1-2 жыл мен аябай кыйналдым. Мен өзүмдү Кыргызстандын тегерегинде эле жүрө бертүрмүн да. Анан ал жерде Кавказдын өзүнүн композиторлук школасы бар экен. Прибалтиканыкы өзүнчө, Москваныкы өзүнчө композиторлук мектептери бар экен да. Анан ошолордун баарын 2 жылда өздөштүрүп, анан 3-жылы гана мен ар кайсы республикадан келген композиторлор менен тең талаша сүйлөшүп, талашып, тартышып дегендей. Өмүр жетсе адабиятты деле музыканы деле чогуу алып кетейин дейм. Бирок бул заман бул маданияттын, чыгармачылыктын душманы экен. Көрөк аттын мойну эле тикин көтөрө аласың, көтөрө албайсыңбы? Мына чоң суно. Чыгармачылыкта ага көңүл бурбай, жалаң чыгармачылык менен жашоо деле мүмкүндүр. Бирок да үй бүлө деген бар, карын батыш деген бар, тууган туушкандарым менен, класташтар, достор менен. Мени өкүндүргүсүнө жаткысы келген эм нерсе, бул классикалык музыка азыр көбүскө да калды да.
Сыныбызга булай бир сүрөт да. Классикалык музыканын ысык суугуна күйүп эмгектенип келатасыз. Социализм заманында жаманбы, жакшыбы классикалык музыкага көңүл бурулчу, каалайбызбы, каалабайбызбы, театрларда коюлчу, пропаганда жакшы болчу да. Кийинки кездери бул жагынан кыйла эле басаңдап калгандай сезилет да, эмбриотодо жок болуп кеткен жок. Классикалык музыканы элге жеткирүүнүн кандай бир жолдору бар? Мына композиторлор өздөрү, чыгармачыл адамдар өздөрү да мындай бир аракет кылыш керекпи ушул жагынан?
Аракет кылыш керек. Негизи сиздер тараптан да. Радио, телевидение. Радио, телевидение. Негизичи мындай көйгөйдү башка да коллегаларыңыз түшүнсө, ошо чыгармачыл адамдар мага ачылат эле. Ал эми классикалык музыканын дагы бир өзгөчөлүгү, бул которулбай турган тил. Бирок ошону эмнеси менен жаккан, жакпаганын сөз менен, тил менен айтып берүү кыйын. Сиз жана адабият туура сөз кылып кабылдыңызбы? Мен ошондо музыкалык билимим жоктугу, тайкылыгы ушундан эле билсе болот да. Агизкини балдарыңызды мен жакшы көрчүмүн. Биринчи аңгемем
адабият
кыргызчан. Ошону да анан кийин тарыхын уккандан кийин уялып калдым да. Себеби ал киши Агинский жергиликтүү бийликтегилер менен тил табыша албай бир түндүн ичинде чегерадан чыгып кетесиң деген экен. Кеткен ошо бойдон композитордун өмүрү баяны эч кимге белгисиз. Чыгармачы адам менен чиновниктердин ортосунда түдөлө жылуу мамиле болуш керек. Алардын көз карашы башка, биздин көз карашыбыз башка. Мен Кыргызстанда окуп жүргөндө андай сюжетти, андай маалыматты мен бирде китептен окуган эмесмин. Бойдок көзүмөн 35 жашка чейин бойдок жүрдүм. Сүйүү бары жогун мен билишмесмин. Бир бай адамдын, чиновник адамдын кызы Бетховенден бир эле саат сабак алсам, Джульетта Гинчарди деген. Бир эле сабак алсам, мен арманым жок эле дейт экен да. Анан ошентип Бетховендин характери аябай кырс адам болчу экен. Анан мындай социологиялык жактан начар эле турчу экен да. Анан тил табышкан окшойт да. Гонорарын жакшылап төлөп бересиң андай эмне деп. И тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Сабак берет, сабак берип келип жүрүп сүйүп калат ошол кызды. Бир кезде жанында бир саат же болсо бир эле саат сабак алып эметсем эле менден өткөн бактылуу адам жок эле деген баягы кыз такыр турмуш кабыл алып коет. Жок, ошондон кийин Бетховен кулагы укпай калыптыр да. Сүйүүнүн айынан кулагы укпай кылганда гениалдуу чыгармаларды жазган. Ал эми композитор үчүн үндү укпай туруп музыка жазыш бул эмдеген баатырлык.
Сиздин чыгармачылыгыңыз диапазон жагынан аябай эле кенен да. Мезгилдик жагынан алганда дагы кыргыз элинин өткөн турмушу, өткөн турмушунда эң мындай кыргыздын тарыхында чоң из калтырып кеткен трагедиялык учурларды, азыркы учурду, ошондой эле сиз жанагыл классикалык көркөм чыгармалардын негизинде дагы бир симфониялык чыгармаларды жазып атасыз. Кыргызча айтканда илхамды. Мына ушуну сиз кайдан аласыз?
Уккан музыкалардан алам көбүнчө. Өзү кезимде бир жолу 4 күн жумушка барбай, себеби ортосунда пауза болуп калса эле мен анан таппай калчудай сездим да. Анан коем 5-күнү жумушка барайын деп остановкага барсам жолдон зил өтүп кетти да. Мен жыгылып калыптырмын ошого. Мына үндөн чарчагандык. 2011-жылы го дейм, ушул кезде Бетховенди, анан Чайковскийди көмүр тутуп симфониялык чыгармалар жазып эметсем 2011-жылдан ошо тагдырдын белеги ушундай болду да. Айтып калышты Америкадан Чарльз Анзбахер деген дирижер келип Бетховендин 5-нчи симфониясы, Чайковскийдин скрипкалык концерти, анан сенин симфонияңа тарылат деп. Америкалык эмне келди дегенден кийин тиги жогорку кеңештен баштап зал толтура болду. Көбүнчө чиновниктер болду да. Эми 5 олгур Бетховен өтүп кеткен, Чайковский өтүп кеткен. Мен түрүмүн го мекен. Бирок да Чайковский мен симфониямды аткарып турганын аткаркан сайын улам зат бериш керек да эмеге публикага. Элементардык маданият бул. Жок, басып алып кетип калды. Автограф жазып берип туруп кечирим сурайм мен бул ал кишинин симфониясы мен бүткүл дүйнөдө мен кыдыртам. Мен партитураны алып кетем. Жанында болот и дайым концерттерде кошом депчи. Мен ошондо эки ай үч ай депрессияга түшүп кеттим да. Ким айтты? Баары композитор менен жолуккандай эле ар бир композиторго айткандай эле сезиле берет да. Мен ушу чыгармачы чөйрөдөн кача баштадым. Негизи чыгармачы адам жалгыз адам. Бул пессимисттик маана эмес болуш керек. Мен 60 келип калдым, мен ушуга ишендим. Чыгармачы адам жалгыз адам. Мен азыр өзүм өзүм сынчымын. Мода советтер союз жүрүндө өзүнчө редколлегия болуп, прослушивание редколлегия болуп, анан бирибизге пикир айтышып, талашып, тартышмай көрсө ал чоң бакыт экен да көрсө. Сын бул курчутат, сынды көтөрө билиш керек.
Азыр эми өз казаныңызда эле кайнап атасыздар да?
Өз казанымда эле кайнап атам деп мен айткым келбейт, бирок да сындын бир жакшы жери жаш кезиңде ар бир эле сынды кабыл ала берет экенсиң да жүрөгүңө кайып. Азыр мен сынды мен тандап кабыл алам. Композитордун арасындагы деле ошо. Алардын сынын, тамашасын деле жүрөгүмө эргеп кабыл алам да. Баарын эле кабыл ала берсең жинде болуп кете турбайсың.
Талет мырза, эми өзүбүздүн акырында бир суроо бергим келип атат да сизге. Азыркы кыргыз композиторлорунун чыгармачылыгы тууралуу мындай жалпы кандай мындай ойдосуз да? Кыргыз классикалык музыкасы азыр деле баягы өнүгүп өсүп жатат деп айтсак болот да. Сиздин оюңузча ошонун абалы кандай?
Абалы Кудай шүгүр, азыр композитор союзу иштеп атат. Турдубек Чокеев. Бир эле дүйнөнүн адамыбыз, бир эле чөйрөнүн адамыбыз, бир концерт бериш үчүн филармонияга да арендага акча төлөш керек. Опера балет театрына акча төлөш керек. Ошол проблеманы чечип, азыр өзүнчө залы бар. иштеген композиторлор бар. Мени кубандырганы ушу жаш композиторлордон чыгып аткандар, Эрхан Бешинай деген чыгыбыздардан, Бакыт Али Шеров, ошо окшон жаш композиторлор жаңы чыгармалары менен, жаңы стиль менен чыгып атканы мени кубандырат да. Композиторлук мектеп консерваторияда даярдалат да, композитор аз экен. Бирок антейин десең, Советтер союзундары бизде ошо композиторскийде окуп жүргөндө 3 эле бала, 3 эле студент. Музыканын тарыхынан баштап теориясынын бүт баарын өздөштүргөн, ошо Азат Тузокту көтөрө билген сейрек өнөр да. Бардык эле адамдар композитор болуп кете албайт болуш керек да. Ага сөз билим керек, анан ошо билимдин негизинде ошо музыкада өзүңдүн жүзүңдү көрсөтө алган, жүрөгүңдүн чагыңырыгын бере алган, жан жүнүңдү ачып бере алган адам ошол композитор да. Замандын оюш кыйышына карабай Кудай чыгармачылыктан кол үздүрбөсүн. Себеби биз кайра төрөлбөйбүз. Чыгармачыл адамдын бактысы менимче экинчи өмүрдө. Өмүрдүн баркын билбей өткөтөбүзбү деп корком да. А мен өзүмдү сооруткан нерсе бул экинчи өмүрүм. Экинчи өмүрүм ошо чыгармаларды жашап калса ошол да.
Ушундай жакшы маанай менен бүгүнкү сиз менен болгон маегибизди жыйынтыктасак, кадырлуу угармандар, биздин студиябызга бүгүн кыргыз музыкасына эмгек сиңирген, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген чоң ишмер, белгилүү композитор Сталбек Бактыулов келди. Аны менен маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Маектин толук вариантын сиз биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дарыга Азаттык чекит орг ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, ошондой эле биздин видео жана башка жаңылыктарыбызды интернеттеги социалдык тармактардан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Facebook, Twitter, Одноклассники, Мой мир жана Инстаграмда Кыргыз Азаттык үналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Бүгүнкү кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.